რადიო თავისუფლება FM 107.4 24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. თავდაპირველად შემოგთავაზებთ განვლილი კვირის მიმოხილვას. რა თქმა უნდა, დოლარის კურსის ვარდნა და მომავალი წლის ბიუჯეტი, ეს იყო საქართველოში მთავარი მშელობის თემა პოლიტიკურ და საექსპერტო წრეებში.
განაცხადეს, რომ ამ ბიუჯეტს ჩვენ მივყავართ ტაძრისკენ. მე მინდა შევეკითხო, კი, მაგრამ ტაძრამდე რომ მივალთ, სანთელი რა იღირება?
საქართველო თავისი ეკონომიკური განვითარების დინამიკით და გამომდინარე ჩვენი ქვეყნის განვითარების დონიდან იმყოფება ძალიან კარგ პირობებში იმისათვის, რომ ჩვენ ვიმსჯელოთ ძალიან მნიშვნელოვან განვითარების გეგმებს.
ისევე როგორც ყოველ კვირას შემოგთავაზებთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, მაშინ შევაჯამებთ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან კომენტარებსა და შენიშვნებსაც კვირის განმავლობაში ჩვენ საიტზე გამოქვეყნებულ საავტორო პროგრამებსა თუ ბლოგებს მოხვა.
გაგამ დაწერა ამერიკული დემოკრატიის კოშმარული ხიბლიო, მას შემდეგ თიკო ჩაეკითხა და რუსული მშვიდობის დამყარებას არ დაგავიწყდეთო, ჩაეკითხა არა, კომენტარი გააკეთა, მაგრამ მაინც.
შემოგთავაზებთ საკვირაო რუბრიკას თავისუფლების თხიურებს გამვლილი კვირის განმავლობაში საკუთარ შტაბეშტილებებზე და მოსაზრებებზე ისაუბრებს მაია შიშნიაშვილი, კი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მენეჯერი გახლავთ.
დღემდე ბევრი პროფესიონალი ვერ დავარწმუნდეთ იმაში, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს აქვს უფლება ყავდეთ შვილი და ეს შვილი მასთან ერთად უნდა იზრდებოდეს.
ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობა ლიკლიკაძე გაუძღვები. გასულ კვირაში საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გეგმა. ოპოზიციამ, საპარლამენტო ოპოზიციამ ბიუჯეტს მხარი არ დაუჭირა. ხმაური იყო ქალაქის, დედაქალაქის თბილისის ბიუჯეტის დამტკიცებაზე, სადაც საკრებულოს უმრავლესობას ასევე არ გასჭირვებია ბიუჯეტის შესახებ სახელმწიფო კანონის მიღება. ნონა მჭედლიშვილი გადაავლებს კიდევ თვალს და გაგვახსენებს, თუ რა იყო განვლილი კვირაში საქართველოში მნიშვნელოვანი საბიუჯეტო საკითხების გარდა.
გასული სამუშაო კვირის ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა მომავალი 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დამტკიცება იყო. 14 დეკემბერს პარლამენტმა 102 ხმით 10 წინააღმდეგ მხარი დაუჭირა ქვეყნის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს, რომელიც უმრავლესობის თანახმად პროგრესსა და განვითარებაზეა ორიენტირებული. ოპოზიცია კი ფიქრობს, რომ იგი მოსახლეობას კიდევ უფრო გააღარიბებს. 2017 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი 11,457,000,000 ლარით განისაზღვრა. მათ შორის შემოსავლები 9,499,000,000 ლარზე მეტია. ბიუჯეტის თანახმად საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 4%-ით უნდა გაიზარდოს. ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი კი მთლიანი შიდა პროდუქტის საპროგნოზო ოდენობის 0.1%-ია დაგეგმილი. ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა 14 დეკემბერს ბიუჯეტის დამტკიცების დღეს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განაცხადა, რომ დეფიციტის შემცირება 2020 წლისთვის საგრძნობი იქნება.
შეფასებული ბიუჯეტის დეფიციტი ჩვენ გვექნება 4.1%, შემდგომში 3.8, 3.6 და 2.5-ზე ჩამოვალთ უკვე 2020 წლისათვის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. დეფიციტის ფარგლებში დაფინანსებული ინფრასტრუქტურული პროექტების დაჩქარება არის გათვალისწინებული. შესაბამისად, მინდა მოგახსენოთ, რომ აღნიშნული დაფინანსების წყაროები იქნება საგარეო ვალის წმინდაზრდა, ეს იქნება 935 მილიონი, საშინაო ვალის ცვლილება აქ იქნება 380 მილიონი ლარი და პრივატიზაცია იქნება 160 მილიონი ლარი.
აღნიშნა ფინანსთა მინისტრმა, თუმცა ის, რომ 2017 წლის ფინანსური დოკუმენტი ეკონომიკური ზრდის ბიუჯეტია, არადამაჯერებელი გამოდგა ოპოზიციისთვის, რომელმაც მომავალი წლის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტზე პასუხისმგებლობა არ აიღო და მას მხარი არ დაუჭირა. მათ შორის კი ვინც ბიუჯეტს უნდობლობა გამოუცხადა, იყო ნაციონალური მოძრაობის წევრი რომან გოცილიძეც.
განაცხადეს, რომ ამ ბიუჯეტს ჩვენ მივყავართ ტაძრისკენ. მე მინდა შევეკითხო, კი, მაგრამ ტაძრამდე რომ მივალთ, სანთელი რა იღირება? ლარის კურსი რამდენი იქნება მაშინ? მე რომ მართავდე ლარს, მე გეტყვით რამდენი იქნება. იქნება 1.65. სამწუხაროდ უნდა ვთქვა, რომ ის ოცნების, ასე ვთქვათ, პროგრამა რაც იყო, უკვე დასაფლავდა აქ. ეს არის ოცნებების სასაფლაო, რომელიც ამ ბიუჯეტში არის წარმოდგენილი, იმიტომ რომ რეალურად ლარმა ითამაშა მესაფლავის როლი.
ლარის გაუფასურების პროცესი გასულ კვირაში კი კვლავ ინტენსიურად გაგრძელდა და თავის ისტორიულ ანტირეკორდს მიაღწია. კვირის ბოლოსთვის ეროვნული ბანკის მონაცემებით ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი ამერიკულ დოლართან მიმართებით 2.68 ლარია. მთავრობა გასულ კვირაშიც არწმუნებდა მოსახლეობას, რომ საგანგაშო არაფერი ხდება და ვითარება მალე გამოსწორდება. 15 დეკემბერს მთავრობის ხდომაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა ისიც, რომ ვალუტის გაუფასურება საქართველოს მეზობელ ქვეყნებშიც მიმდინარეობს.
ეს იყო დაახლოებით 100%-ზე მეტი გაუფასურება ყველა ძირითადი ვალუტის. მე საუბარი მაქვს თურქული ლირა, ეს არის უკრაინული გრივნა, რომელიც 200%-ზე ზევით არის, რუსული რუბლი დაახლოებით 90%-ის ფარგლებში, აზერბაიჯანული მანათი ასევე 100% ზევით. 2012 წლის შემდეგ ქართული ლარი არის გაუფასურებული დაახლოებით 60-65%-ამდე ფარგლებში. ეს არ არის კარგი, რა თქმა უნდა, თუმცა საქართველოს თავისი ეკონომიკური განვითარების დინამიკით და გამომდინარე ჩვენი ქვეყნის განვითარების დონიდან იმყოფება ძალიან კარგ პირობებში იმისათვის, რომ ჩვენ ვიმსჯელოთ ძალიან მნიშვნელოვან განვითარების გეგმებს.
იმ პროცესებს შორის კი, რომლებშიც საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი ქვეყნის მნიშვნელოვანი განვითარების პერსპექტივებს ხედავს, არის ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის ამოქმედება. გასული სამუშაო კვირა ამ მიმართულებითაც გამორჩეული გამოდგა. კერძოდ, ევროკავშირის საბჭოს, ევროპარლამენტისა და ევროკომისიის წარმომადგენლები 13 დეკემბერს გამართულ სამხრივ შეხვედრაზე შეთანხმდნენ, რომ საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმი, ეგრეთ წოდებული შეჩერების მექანიზმთან ერთად ამოქმედება მას შემდეგ, რაც დასრულდება ყველა შესაბამისი პროცედურა საქართველოსთან დაკავშირებულ განახლებულ საკანონმდებლო წინადადებაზე.
წარმატებით დასრულდა სამხრივი შეთანხმება, მიღწეულია საბჭოს ტექსტი, ძირითადად ეს ვარიანტი მიიღო პარლამენტმა. ძალიან მიხარია, რომ ერთი შეხვედრით დასრულდა ეს ყველაფერი და შეთანხმება უკვე გვაქვს. ეხლა დარჩენილია ისევ საკმაოდ ბევრი პროცედურა გასავლელი, დაუბრუნდება ტექსტი საბჭოს, შემდეგ საბჭო ალბათ ელჩების კონფიგურაცია ეთ განიხილავს, მერე გადაუგზავნის ისევ პარლამენტს, რადგან ტექსტმა გარკვეული ცვლილება განიცადა. ცვლილება გულისხმობს იმას, რაც არის საბჭოს გადაწყვეტილება, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია ნებისმიერი ახალი ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა შევიდეს ძალაში ერთდროულად შეჩერების მექანიზმთან.
განმარტა საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენელმა ევროკავშირში ნატალია საბანაძემ. 15 დეკემბერს კი ევროპარლამენტმა დაამტკიცა მესამე ქვეყნებისთვის ევროკავშირის მიერ მინიჭებული უვიზო რეჟიმის ეგრეთ წოდებული შეჩერების განახლებული მექანიზმი, რომელიც ევროკავშირის საბჭოს ფორმალურ დამტკიცებას საჭიროებს. გასულ კვირაშივე ევროკავშირმა საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ განთავსებულ თავის სადამკვირვებლო მისიას მანდატი 2 წლით, 2018 წლის 14 დეკემბრამდე გაუხანგრძლივა. ამ დროისთვის მისიას საქართველოში 200-ზე მეტი უიარაღო დამკვირვებელი ჰყავს, რომლებიც ცეცხლის შეწყვეტის მონიტორინგს აწარმოებენ, თუმცა სეპარატისტურ რეგიონებში შესვლა არ შეუძლიათ. გასული კვირის მნიშვნელოვან შიდა პოლიტიკურ მოვლენებს შორის კი არის ასევე სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის დებულების დამტკიცება. კომისიის შექმნა, რასაც უახლოეს მომავალში მისი დაკომპლექტება უნდა მოჰყვეს. კომისიამ მოქმედი კონსტიტუციის გადახედვა და მისი ახალი რედაქციით მომზადება უნდა უზრუნველყოს. კომისიას პარლამენტის თავმჯდომარე უხელმძღვანელებს და მისი თანათავმჯდომარეები პრეზიდენტის ინიციატივის მიუხედავად არ იქნებიან თავად პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი. ის, რომ აღნიშნულის გამო პრეზიდენტი ბოიკოტის რეჟიმში რჩება 16 დეკემბერს, დაადასტურა მისმა საპარლამენტო მდივანმა ანადოლიძემ, რომელიც შესაბამისად გამოეხმაურა პარლამენტის თავმჯდომარის იმ განცხადებას, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ საკონსტიტუციო კომისიის ფორმატზე შეთავაზებული წინადადება კონსულტაციებისთვის სივრცეს არ ტოლებდა და ულტიმატუმივით შეერდა.
მე შეგახსენებთ, იმისათვის რომ ჩვენ ვიყოთ მართლები, უნდა ვისაუბროთ ფაქტებზე დაყნობით. ფაქტი არის ის, რომ 19 ოქტომბერს, რამდენიმე თვის წინ, პირველად საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ დასვა საკითხი მზაობისა, რომ ემსჯელა პარლამენტთან და აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან ერთად სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობასა და საქმიანობის წესთან დაკავშირებით.
აღნიშნავს ანადოლიძე. თავად პრეზიდენტის ადმინისტრაცია კომისიაში მონაწილეობაზე ბოიკოტის მიუხედავად მზადა აქტიურად ჩაერთოს კონსტიტუციის ცვლილებების საერთო სახალხო განხილვის პროცესში. ხელისუფლების ოპონენტები და ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ზოგადად პროექტის განხილვის პროცესს ფორმალური ხასიათი ექნება და ხელისუფლებაც საკონსტიტუციო უმრავლესობიდან გამომდინარე ადვილად შეძლებს მისთვის ხელსაყრელი პროექტის დამტკიცებას. პროექტი ასევე ოპონენტების თანახმად მთავარ მიზნად პრეზიდენტის არჩევის წესის შეცვლას დაისახავს. თავის მხრივ კომისიის საქმიანობის ორ მიზანს გაუსვა ხაზი მისმა თავმჯდომარემ ირაკლი კოპახიძემ.
ორი ძირითადი მიზანი აქვს განსაზღვრული სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას. პირველი მიზანი ეს არის კონსტიტუციის სრული შესაბამისობის უზრუნველყოფა. მეორე ძირითადი მიზანი არის ისეთი კონსტიტუციური სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც უზრუნველყოფს ქვეყნის გრძელვადიან დემოკრატიულ განვითარებას.
საკონსტიტუციო კომისიის პირველი სხდომა ახალ წლამდე უნდა გაიმართოს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილი თავდეთი ადრეს, ხოდა წავალ ანა ნორწმელი ნახულად ნეთქივი ფიქრი. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან, ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიღავ. ჩამოვედი და რადები ნახე, გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზეა აზევებული ეს ანანო.
ჩვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა იყო ჩემი პასუხი.
ოფსაძე მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანურში, გადაჭედილია და ნელა მიუღება.
დღიურებს თქვენ სულ რამდენიმე წუთში მოისმენთ. მანამდე კი გვაქვს შესაძლებლობა გალურ ნომერს მოუსმინოთ და შემდეგ შემოგთავაზებთ ჩვენ ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. ასე რომ დაჩით ჩვენ სტალღებზე FM 7.4. წელდება რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებ. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ კაული კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ეთერში რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ახლა ის ხალხს გადავოლებთ უცხოეთის პრესას. მიმდინარე კვირის განმავლობაში დასავლეთის მედიის ყურადღების ცენტრში ავითარება სირიის ქალაქ ალეპოში, სადაც სირიის სამთავრობო ჯარებმა, რომლებსაც მხარს უჭერენ რუსეთი და ირანი, გავრცელებული ინფორმაციით, ქვეყნის სირით მეორე ქალაქი ალეპოს აღმოსავლეთი ნაწილის საბოლოოდ გაათავისუფლეს მიამბოხეებისაგან. თუმცა ეს მოხდა, როგორც მედია წერს, ისეთ მძიმე ფასად, რომ საერთაშორისო საზოგადოებამ იერიშებს ალეპოზე უწოდა ომის დანაშაულის შემცველი ქმედება, რის გამოც საუბარი დაიწყო სირიის რეჟიმისა და მისი მხარდამჭერების პასუხისმგებლობაზე. გერმანული ლიბერალური საიტის საინტერნეტო გამოცემა მიიჩნევს, რომ სირიის გამო დასავლეთმა რუსეთს ახალი ეკონომიკური სანქციები უნდა დაუწესოს, რადგან, როგორც გამოცემა წერს, სწორედ ასეთმა ნაბიჯმა შეაჩერა რუსეთი, რომელმაც თავის დროზე ვერ მოახერხა ყირიმის ანექსიის შემდეგ უკრაინის კიდევ უფრო მეტი მიწების დაპყრობა. აპოკალიფსი ალეპოში, ეს არ არის განყენებული პროცესი, ეს ტრაგედია შეიძლებოდა თავიდან აგვეცილებინა, თუ რუსეთს მკაფიოდ ეცოდინებოდა, რომ საავიაციო იერიშების შედეგებზე პასუხისგება მოუწევდაო, წერს საიტი და განაგრძობს. მითია, თითქოს რუსეთი სირიაში მიმდინარე ომში ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით ჩაება. კრემლს სირიაში მკაფიო მიზანი აქვს, ესა ასადის მხარდაჭერა, თუნდაც ასობით და ათასობით მშვიდობიანი მოქალაქის სიცოცხლის ფასად. პუტინის პოლიტიკური ძალაუფლებისათვის ასეთი ციფრები არასოდეს მიიღებოდა მხედველობაში. ერთადერთი, რასაც რუსეთის ავტოკრატი ლიდერის შეჩერება და გონზე მოყვანა შეუძლია, ესა მკაფიო შედეგები, რაც შემდგომში აუცილებლად უნდა მოჰყვეს საომარ დანაშაულს, წერს გაზეთი საიტი. ამავე აზრისაა კიდევ ერთი ლიბერალური გამოცემა ნიდერლანდში გამომავალი გაზეთი ჰანდელსბადი, რომელიც საერთაშორისო საზოგადოების სირცხვილს უწოდებს იმ მოქმედებას, რომელმაც გზა გაუხსნა ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის სასტიკმედებას ალეპოში. გამოცემა მიიჩნევს, რომ 2016 წლის დარჩენილ პერიოდში ამ ლიდერს, რომელსაც გაეროს უშიშროების საბჭოში ვეტოს უფლების მქონე ერთი სახელმწიფო რუსეთი უჭერს მხარს, კვლავ შეუძლია დახოცოს ასობით და ათასობით საკუთარი მოქალაქე, თუ ვინმე მის შეჩერებას არ შეესთება. მშვიდობის, უსაფრთხოებისა და სოლიდარობის საყოველთაო იდეალებიდან აღარაფერი დარჩა. ნუ თუ საერთაშორისო საზოგადოება უძლურია? არა, მას შეუძლია, თუნდაც აღნუსხოს ასადის რეჟიმის ყველა დანაშაული იმის იმედით, რომ რაღაც მომენტში ვიღაც ამისათვის პასუხს აგებს, უწერს ჰოლანდიური ლიბერალური გამოცემა ჰანდელსბადი. შევახსენებ თუ თქვენ უსმენთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. გარკვეული ტენდენციისაგან განსხვავებული შეფასება აქვს ირლანდიურ კონსერვატიულ გამოცემა Irish Independence, რომელიც მიიჩნევს, რომ მიამბოხეები ტერორისტები არიან და არა მსხვერპლი. ციტატა სტატიიდან: დიახ, ბაშარ ალ-ასადმა სასტიკად დაანგრია სირიის ქალაქები იმას წინააღმდეგ ბრძოლაში, ვინც მისი ჩამოგდება განიზრახა. დიახ, ამ რეჟიმს ჩადენილი აქვს უამრავი ცოდვა, მაგრამ დადგა დრო ითქვას სხვა სიმართლეც. ვისაც ჩვენ დასავლეთში მხარს უჭერთ, ესენი არიან ყველაზე უფრო სასტიკი და დაუნდობელი მებრძოლები ახლო აღმოსავლეთში. მაშინ როცა ჩვენ აღშფოთებას გამოვხატავთ მოსულში ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ გამოვლენილი სისასტიკის გამო, ამით ჩვენ განზრახ უგულებელ ვყოფთ ალეპოში მყოფი მიამბოხეების ქმედებებს, წერს ირლანდიური კონსერვატიული გამოცემა Irish Independent. სირიის სამთავრობო ჯარების მიერ ქალაქ ალეპოზე კონტროლის სრულად აღების მიუხედავად, სირიაში ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ დაწყებული ომის გაგრძელებას წინასწარმეტყველებს იტალიური გამოცემა Il Sole, რომელიც მიიჩნევს, რომ როგორც სირიის რეჟიმის მომხრეთ, ისე დასავლეთის კოალიციას სურთ საკუთარი გავლენის სფეროების შენარჩუნება ახლო აღმოსავლეთის შუაგულში. ციტატა სტატიიდან: მოსკოვმა სირიაში გარკვეული პროტექტორატი შექმნა, შეერთებული შტატები კვლავ აკონტროლებს ერაყს, თურქეთს, რომელსაც ქურთების დამორჩილება სურს, პუტინის დაპირების იმედზე შეუძლია იყოს. ასეთ ვითარებაში მშვიდობის დამყარების არავითარი ნიშანი არ ჩანს უფრო ნაკლებად ინტენსიური კონფლიქტის პერსპექტივის გარდა. სარაევოს ათასთხიანი ალყის მსგავსად ალეპოს ბრძოლები აშკარავებს სირიის ღმაჭრილობებს, რომლისგანაც განკურნებაც ძალიან ძნელი იქნება, უწერს იტალიური გამოცემა Il Sole. Ქალაქალეპოს ტრაგიკული ისტორიის გაკვეთილზე წერს ბრიტანული ეკონომისტიც, რომელიც მიიჩნევს, რომ მიწასთან გასწორებულმა ქალაქმა ალეპომ გერნიკის, დრეზდენისა და გროზნოს ბედი გაიზიარა და ეს მოხდა დასავლეთისა და პირველ ყოვლისა შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის ყოყმანის გამო. ციტატა სტატიიდან: ამ კონფლიქტში შემობრუნების მომენტი დადგა მაშინ, როცა დასავლეთ შეეძლო სირია გამოეცხადებინა ფრენისათვის აკრძალულ ზონად, ან შეექმნა საიმედო თავშესაფარი სამოქალაქო მოსახლეობისათვის, თუნდაც შეემუშავებინა სირიელი მეამბოხეების შეარაღების ფართომასშტაბიანი პროგრამა. მაგრამ ერაყისა და ავღანეთის მემკვიდრეობით პარალიზებულმა დასავლეთმა უკან დაიხია. სასტიკის საბრძოლო მოქმედებების პარალელურად ყოველი სისხლის მსხვერპლი თვე უფრო და უფრო აძლიერებდა გარედან სამხედრო ჩარევის აუცილებლობას, მაგრამ სწრაფად იზრდებოდა გაურკვევლობაც და ინტერვენციის რისკიც. იმ დროს, როდესაც ბატონი ასადის დამხობა მოახლოებული ჩანდა, ბრძოლაში ყოველგვარი სინდისის ქენჯნის გარეშე ჩაერთო რუსეთი, რომლის მოქმედებასაც დამანგრეველი ეფექტი ჰქონდა. ალეპოს დაცემა ასადის წარმატებას და ირანის გავლენის ზრდას მოასწავებს, მაგრამ ნამდვილი გამარჯვება ეკუთვნის რუსეთს, რომელიც კიდევ ერთხელ გახდა ანგარიშგასაწევი მოთამაშე ახლო აღმოსავლეთშიო, წერს ბრიტანული გამოცემა ეკონომისტი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну, как вычуя 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ მელდება.
მე დაბირჯეთქვი. მე ვინც პირადად, ტყია მესოლა, ეს ლოპატია.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური საკვირაო გადაცემა. როგორც დაგვირდით, ახლა შემოგთავაზებ ჩვენს რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. ნიკო ნერგაძემ გამოიკვირის განმავლობაში თვალი გადაავლო ჩვენი საიტის მეშვეობით თუ ჩვენი ფეისბუქის გვერდზე გამოგზავნილ რამდენიმე შენიშვნასა და მოსაზრებას და თავი მოუყარა მათ საკვირაო გადაცემაში თავისუფლება გისმენთ.
გასულ კვირას ყველაზე მეტი კომენტარი ჩვენს ვებსაიტზე და ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე შეეხებოდა ბუნებრივია სირიის სამოქალაქო ომს და ალეპოში არსებულ ვითარებას. ლაშა ოთხმეზურმა ბლოგის პოსტი დაწერა ჩვენი საიტისთვის სათაურით სამოქალაქო ომი, რომელიც იმდენად არ არის სირიაში მდინარე სამოქალაქო ომზე, არამედ ზოგადად სამოქალაქო ომზეა. ის ასე წერს: ძმათა შორის სისხლის ღვრა ჩვენი კულტურის ნაწილია და ვერც ერთი დიდი ცივილიზაცია ვერ გაექცა სამოქალაქო ომს. დღეს, როდესაც უკან ვიყურებით და ვაკვირდებით თანამედროვე სახელმწიფოების მშენებლობის პროცესს, გარდაუვალი გოჩვენება ძმის მკვლელი ომების ეტაპის გავლა. მკითხველისთვის მიმინდვია გადაწყვიტოს, რამდენად შეეხება ეს ბოლო 25 წლის განმავლობაში საქართველოში განვითარებულ მოვლენებსო. პოსტი არც თუ ისე გრძელია, ბოლოს შესამთავრდება ანტიკურ ხანაში ბერძნები თვლიდნენ, რომ სამართლიანობაზე უფრო მნიშვნელოვანი სამოქალაქო მშვიდობა იყო და შესაბამისად დროებითი ამნეზია აუცილებელი გახლდათ, დროებითი სანამ ჭრილობები შეხორცდებოდა, რათა შემდეგ სამოქალაქო ომი ისტორიკოსების ნადავლი გამხდარიყო და ამ უკანასკნელს შეძლებოდა ჭრილობა მოშუშებული ქვეყანა ამნეზიიდან გამოეყვანაო. კომენტარები ასეთი იყო: მანანა წერს, ძმათა შორის სისხლის ღვრა კულტურის ნაწილი კი არ არის, უკულტურობის ატავისტური გადმონაშთიაო. რეზო კითხულობს, მანანას ეკითხება: გამყიდველი და მოღალატე ძმა როგორიაო? რასაც მანანა პასუხობს: ეგ ხომ ერთი და იგივეა, რა მნიშვნელობა აქვს ვინ, ვის და რა. უკულტურობა ერთი მხარის პრეროგატივა ხომ არ არის, ორივე კარგად მოიხმარს, ანუ ატარებს, ანუ შეიშნობსო. გიორგი მდაწერა: ძმათა არა, იხვთა შორის სათხედავთ ძმებსო. კეთევანმა, ეს ცალკე კომენტარების ჯაჭვია, ასე დაწერა: უფრო მეტად გძულს ის, ვინც ჩვენზე უკეთესია, უფრო სუფთა და ნათელია, დიდი სიამოვნებით ვანადგურებთ. ესაა ძირითადად ომების და ძმათა შორის შუღლის მამოძრავებელი სამოქალაქო ომებიც, სწორედ ამის გამო ხდება. უმეტესად იმარჯვებს უხეში დაუნდობელი და ბოროტი ძალა. ნუ გავამართლებთ სამოქალაქო ომებს, იმით რომ კაცობრიობის ისტორია ასე დაიწყო. ტატიანა მას მიუგო და ამას შური ქვია, შური კი ბოროტი გრძნობაო. ნუნუმ დაწერა: ლაშამ დაინახა ის, რომ ხალხი იქცა ბრბოდ და მონად, აქედან გამომდინარე ლოგიკურიაო. ნუ არ ვიცი, შეიძლება ლაშამ მართლა დაინახა ასეთი რამ, მაგრამ ბლოგის პოსტში მსგავსი რამ არ უწერია და მეც ეგ დასკვნა ვერ გამოვიტანე, მაგრამ რა ვიცი. გია წერს: ძმათამ კვლელი ომის თავიდან აცილება მხოლოდ ძმათა შორის თანასწორობითაა შესაძლებელი, მაგრამ თუ რომელიმე ძმა განსაკუთრებულ არსებად ჩათვლის თავს, მაშინ ნომერ პირველ მტერად საკუთარ ძმას გამოძერწავს. აბელი კაენის ფაქტიც მაგის დასტურია. არავის ისეთი მტრობა არ შეუძლია, როგორც ბოღმით გულდამძიმებულ სისხლს და ხორცს, ამიტომაა ძმათა მკვლელი ომი ყველაზე საშინელი ყველა ომს შორის, ამიტომ ამ პარტავნება და გაუცხოება ძირითადი მაპროვოცირებელიაო. დარჩენი კომენტარები კი, რომელიც მინდა გაგაცნოთ, შეეხება სხვადასხვა ცნობებს, რომელიც ალეპოდან მოდიოდა, ერთ-ერთი მაგალითად საწერია ათასობით მოქალაქეს, რომელიც რჩება მიამბოხეთა ხელში არსებულ ქალაქში, გასაქცევი აღარ აქვს, წითელი ჯვარი მოუწოდებს მეომრებს ყველაფერი გააკეთონ, რათა დაიცვან მათი სიცოცხლეო. და ძირითადად გაგაცნობთ აი გულის ტკივილს, რომელიც გამოხატეს კომენტარებში ჩვენმა მსმენელებმა თუ მკითხველებმა. ციური წერს, რა გახდა ეს ალეპო, როგორ ვერ მოუარა მსოფლიომ, იგივე ვიეტნამი ხომ არ არის იარაღის გამოსაცდელი პოლიგონიო. მარიამი წერს, ამის მერე კიდევ ვინმეს იმედი გაქვთ, მე არა და არც მქონია სამწუხარო არაც ხდებაო. ელენე წერს, ვაი, ეს ხალხი ხომ ადამიანები არიან, ასე რატომ ექცევა თვით ადამიანი? ეს რა ხდება დედამიწაზე? ნუ თუ ეს უნდა ეპატიოს დამნაშავეს, სად არიან გენიოსები, ჭკუის კოლოფა პოლიტიკოსებიო? ეკა წერს, საცოდავი ადამიანები, მსოფლიოს თვალები აქვს დახუჭული. ვახტანგი წერს, დეზინფორმატორები ხართ, მხარე ხართ ტერორისტების მხარე. ეს ჩვენ მოგმართავს, რადგან ბევრი არის კომენტარი, არა მარტო ჩვენ საიტზე, არამედ სხვაგანაც პირად კომენტარებშიც ბევრი შემხვედრია, როდესაც ვინმე გამოხატავს წუხილს ალეპოში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით, მაშინ ჩდება ხოლმე ვინმე, ვინც კითხულობს, რომ აბა ამერიკელებს თავის დროზე რატომ არ ეუბნებოდით? თორემ ჩემი აზრით საშინელება არა იმიტომ, რომ ამერიკელებს თავის დროზე ეუბნებოდნენ თუ არა, არამედ მე ასე მეჩვენება, რომ ამით ეს კომენტატორები წერა, რომ დიდი არაფერი ხდება, არა უშავს, არადა ვისაც ახალი ამბები უნახავს, ძალიანაც უშავს. მახტანს ჩვენთან კომენტარი დაწერა, ბოლოში ღიმილიც მოგვიწერა, თუ ხ დეზინფორმატორები ვართ, ნუ გიღიმი და ტერორისტების მხარე კიდე მე. გაგამ დაწერა, ამერიკული დემოკრატიის კოშმარული ხიბლიო, მას შემდეგ თიკო ჩაეკითხა და რუსული მშვიდობის დამყარებას არ დაგავიწყდეთო? ჩაეკითხა, არა კომენტარი გააკეთა, მაგრამ მაინც გაგამ უპასუხა, არ დამივიწყებია, მაგრამ დემოკრატიის დასამყარებლად ამერიკამ დაიწყო იქ გრანტი ყლაპიების დაარსება და ფინანსება რამდენიმე წლის წინ და აი შედეგიცო. და ოთომ გასცა ამაზე პასუხი, ასავალ დასავალში ამოიკითხეთ ეგ თუ საკინფორმშიო. და შემდეგ თამთან დაწერა, რომ ეს გაგა არის ჩვეულებრივი ტროლი, რომელიც სხვადასხვა საიტებზე წერს ერთ და იმავე შინაარსის კომენტარებს, როგორც ჩანს რუსული მხარე კარგად აფინანსებსო. არ ვიცი ვის როგორ ვინ აფინანსებს, მაგრამ მართლაც და ხშირ შემთხვევაში რჩება ხოლმე ადამიანს შთაბეჭდილება, რომ კომენტარების ნაწილი არის მიზანმიმართული საინფორმაციო კამპანია პრორუსი მხარის, რადგან კარგად არის ხოლმე ორგანიზებული თითქმის ყველა დისკუსიაში ვინმეს გამოჩენა, რომელიც მსგავს ტექსტს აკოპირებს და ესეც გაგაცანით.
მიკროფონთან იყო ნიკო ნერგაძე, საავტორო პროგრამით თავისუფლება გისმენთ. კვირის განმავლობაში ნიკო თვალსადევნებს და აგროვებს ჩვენი საიტისა თუ ფეისბუქზე რადიო თავისუფლების გვერდის მეშვეობით გამოგზავნილ შენიშვნებსა და კომენტარებს. ეს კი საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა გახლავთ, მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩვენს გადაცემას განაგრძობს ანონსი და მუსიკალური ნომერი.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას, რომელსაც გიორგი გვახარია ამზადებს. წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 45 წუთზე.
სიხშირეს FM 7 და 4 კი გრძელდება საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და ისევ როგორც ყოველ კვირის ბოლოს შემოგთავაზებთ რადიო თავისუფლების კიდევ ერთ რუბრიკას, თავისუფლების დღიურებს. გამავლი კვირის განმავლობაში ჩვენი რადიოს თხოვნით დღიურებს აწარმოებდა მაია შიშნიაშვილი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მენეჯერი, ხელმძღვანელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა ხელი ხელს.
11 დეკემბერი, კვირა. დილით უცაბედად გაღვიძებულმა მაშინვე საათს შევხედე, ჩამძინებია. 9 საათია, 9:30 საათში კი თბილისიდან გავდივარ სტუმრებთან ერთად. დილა კარგად დაიწყო, მზემ გამოანათა, შედარებით თბილა. მახო დროულად მოვიდა, ლევანჩო ბედნიერია, სახლიდან რომ გავიდა და მგზავრობს. და რაც მთავარია, დღეს ბევრი ადამიანის ოცნება ახდება. დუტაკ სტუმრობს თაკოროდონაიასთან ერთად. თაკო მოუყვა დუტას ჩვენზე და ისიც დაინტერესდა. ხოდა დღეს ახდება თამარას და ვალოდიას ოცნება, გაეცნოთ დუტა. მახო ოცნებაც ახდება. მახო ჩვენი კომუნიკაციის ჯგუფის წევრია. დოკუმენტურ ვიდეო ისტორიებს იღებს ხელი ხელს მცხოვრებლებზე. არ ვიცი რატომ, მაგრამ ვალოდიას ფილმზე მუშაობა რომ დაიწყო, მაშინვე თქვა, დუტას უნდა გავაცნოთო. გურჯაანში ჩასულები ჯერ იმ სახლს ვესტუმრეთ, სადაც ვალოდია ცხოვრობს. 50 წლამდე მამაკაცია. კარგი იუმორი აქვს, უყვარს სიმღერა, ხალხთან ურთიერთობა და ცოტა ჩასხმაც. ასე ეძახის დალევას. ხალისში უცებ დაუფიქრებლად აუბა მხარი დუტა. ვალოდიამაც შეიფერა და არაჩვეულებრივი განწყობა შეგვიქმნეს იქ მყოფებს. მეორე სახლში მივედით. იქ ფუსფუსი დაგხვდა და ფართო ღიმილი. აღარაფერს დავწერ დიმას და დუტას ბრძოლაზე ნარჩი. აღარც ბედნიერ თამარაზე. სურათზე რომ იღებდა დუტასთან. ერთი რამ განსაკუთრებით მომხვდა გულში. როდესაც დუტას ვკითხე ჩვენთან როგორ მოგწონთ, თქო, მიპასუხა ძალიან კარგიაო, მაგრამ ცოტა არ იყოს სახელმწიფოზე გაუბრაზდიო. რატომ მეთქი? იცი რა, თუ ამ ადამიანების შვილების აღსაზრდელად სხვას უხდის ფულს. კი, მაგრამ ხო შეიძლება ბავშვები სხვაგან არ გადაიყვანოს და მშობლების გარემოში დატოვოს და იქვე აუყვანოს ძიძაო. გავოგნდი, მიხვდა. თარა მარტივად. დღემდე ბევრი პროფესიონალი ვერ დავარწმუნდეთ იმაში, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს აქვს უფლება ყავდეთ შვილი და ეს შვილი მასთან ერთად უნდა იზრდებოდეს. სტატუსის გამო შვილების გამოგლეჯა ახალ ნამშომიარების დედისგან დიდი სისასტიკია და დანაშაული როგორც ბავშვის, ასევე მათი მშობლების წინაშე. მეც გაბრაზებული ვარ სახელმწიფოზე. 12 დეკემბერი. ორშაბათი. დღეს ლევანჩო დღის ცენტრში მიდის. მესმის ჩუმად როგორ შემოდის დედა, ლევანჩოს აფხიზლებს და გახავს. მე კი ძილს თავს ვერ ვართმევ. მხოლოდ 9-ზე მეღვიძება. სასწრაფოდ ვდგები, ერთ ჭიქა წყალს ვსვავ. უცებ მაფხისლებს. მერე ყავას მივირთმევ ერთი ორკოვს შვრის ფაფასთან ერთად, რომელიც ლევანჩოს მორჩა და გავბივარ სამსახურში. საცობია. მესამე წალია ეს მანქანა მყავს და ვერ მოვაწესრიგი აუდიო სისტემა. არა და მუსიკა ძალიან მაკლია. მოკლედ, სიჩუმის და ფიქრის დროა. რას ვაკეთებ ამ კვირაში? ვთვლი მოკლედ. სამსახურში ჯანმრთელობის ხელშეწყობის 2017 წლის პროგრამა დავწერე. კვლევა, რომელმაც ყველაფერი გვითხრა ქვეყნის მოსახლეობის ქცევაზე. ქცევაზე, რომელიც ჯანმრთელობასთან არის დაკავშირებული. ეს უნიკალური კვლევაა ქვეყანაში, პირველადი ანალიზიც გაკეთებულია. ვამაყობ ჩემი გუნდით. ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სტრატეგია. ეს შემდეგია. იქნება პირველი სტრატეგია, რომელიც ჩვენივე ქვეყნის მონაცემებს და მტკიცებულებებს დაეყრდნობა. რაც შეეხება ხელი ხელს ახალ წელს, ორგანიზაციის იუბილეა. 5 წელი უსრულდება საოჯახო ტიპის საცხოვრისის სერვის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. სერვის, რომელიც განვითარებულ უცხოეთში საუკეთესოდ ითვლება და საქართველოში ჩვენ შემოვიტანეთ. უფრო სწორედ, მთელ საბჭოთა ქვეყნებში პირველი ვართ. აქამდე ინსტიტუციები ეგონათ ჩვენთან ის ადგილი, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს უნდა ეცხოვრათ. ამ სტერეოტიპების შესახებ გაფიქრებაც კი მზარავს. სწორედ ამიტომ ჩვენი ორგანიზაციის მუშაობა ერთი მსხრივ კონკრეტული ადამიანებისთვის ადამიანური საცხოვრისის მიცემას გულისხმობს და წართმეული ცხოვრების დაბრუნებას. მეორე მხრივ კი ძლავს საადვოკაციო მუშაობას ამ სტერეოტიპების შესაცვლელად. შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა და მშობელთა ორგანიზაციების კოალიცია მოძრაობა ცვლილებებისთვის. როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვთა და ზრასრულთა უფლებების დაცვას და საჭირო სერვისების განვითარების ხელშეწყობაზე ფიქრობთ, ბევრი ადამიანი შევთანხმდით, რომ ჩვენს ქვეყანაში ინტელექტუალური და ფსიქიკური დარღვევების მქონე ადამიანთა მდგომარეობა უბრალოდ საშინელია, უსამართლო და დანაშაულებრივიც კი. სწორედ ამიტომ გავერთიანდით. ერთი წელია დარეგისტრირების გარეშე ვიმუშავეთ. თავი გამოვცადეთ ერთმანეთით. ახლახანს კი დავრეგისტრირდით. უნდა შევხვდეთ და მომავალი წლის საადვოკაციო სამუშაო ნაბიჯ-ნაბიჯ დავიწყოთ. ვიმუშავებთ ადრეული ინტერვენციიდან დაწყებული საოჯახო ტიპის საცხოვრებლის მომსახურებით დასრულებული. ლევანჩო, გული შემეკუმშა. რამდენი რამ სჭირდება და ვერ მივიღე მოთხოვნილი დღემდე. პირველი სჭირდება აბათერაპია. Ну, აქ არაა კარგად განვითარებული სხვა ტიპის თერაპიები. ლევანჩოს ვაუჩერი ჯერ არ აქვს. მეორე, სკოლაში ინტეგრირებულ კლასში სწავლობს, მაგრამ უფრო მეტი ურთიერთობა და ინკლუზია სჭირდება თანატოლებთან. მესამე, დღის ცენტრი. აქ ლევანის ინდივიდუალურ საჭიროებებზე ყველაზე კარგად მუშაობენ. ვთხოვე რა ფორმით როგორ მუშაოთ მეც მასწავლეთ მეთქი. ფიქრობდი სახშიც ასე გავაგრძელებთქო. ჩემ და გასაკვირად თვეები გავიდა მას შემდეგ. უგუკავშირი არა. ჩემი მოთმინება პიკს აღწევს და ამასობაში სამსახურშიც მივსულ ვარ. 13 დეკემბერი, სამშაბათი. დღეს ლიპარამ დამირეკა. ასევე ძახით, სინამდვილეში ლიპარიშვილია, გიორგი. ჩვენი ხელი ხელს კომუნიკაციის მენეჯერი. სახალწოდ უკვე ტრადიციად ქცეულ ჩურჩხელობანას გაყიდვის ნაწილში სათავეში უდგას. იმ საჭიროებებს, რომელსაც სახელმწიფო და დონორის მხარდაჭერით ბოლომდე ვერ უმკლავდებით, გურჯაანის სახლების მცხოვრებნი საკუთარი მუშაობით და მიღებული შემოსავლებით იკმაყოფილებენ. ამიტომაა, რომ ჩურჩხელების გაყიდვის თითოეული ფაქტი მახარებს. ხოდა ლიპარამ დამირეკა. თაკო შეხმიანებია როდონაია. თაკო შარშანგავიცანით პირველად. გურჯაანში ხელი ხელს სახლებსა და მის მცხოვრებლებს ესტუმრა. მოგვიანებით, როდესაც გაიგო ჩურჩხელების მცირე წარმოებას ვიწყებდით, მხარი დაგვიჭირა. ჯეოსელმა შეისყიდა პატარა გორგომიჭელები და თავის კოლეგებს და მეგობარ კომპანიას მიულოცა ახალი წელი. ხოდა თაკო კიდევ შეეხმიანა. თანამშრომლებს თურმე კიდევ ახსოვდა ჩარშანდელი ჩურჩხელების გემო. წელს უკვე თავისთვის შეიძინეს. 14 დეკემბერი, 4 შაბათი. ლევანჩო მისე დროს გაიღვიძა, როცა ჯერ ბნელოდა. საწოლში არ გაჩერდა. ადგა და საერთო ოთახში გამოვიდა. ძილს ძლივს წავართვი თავი. ვიფიქრე, არ გაცივდეს თქო და გამოვყევი. შუქი ავანთე და შვიდი შესრულებულიყო. მისი გამზადების დრო ყოფილა. ერთი ჩვეულებრივი სუსხიანი და ნაცრისფერი დღე დაიწყო. არ მიყვარს ასეთი დღეები, სამყაროს მზე, სითბო და სინათლე აკლია. სამსახურისკენ ავიღე გეზი, სამართველოს თანამშრომლები თამბაქოს თავის დანებების კონსულტირების ტრენინგზე შევიდნენ. მე კი იუნისეფისკენ ავიღე გეზი. იქ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მიმართ სტიგმის დაძლევის კამპანიის საკითხებზე ვიმსჯელებთ. უკან მობრუნებულს ცენტრის კიდევ ერთ კონტრაქტორთან ჰქონდა შეხვედრა. ისინი ჩვენთვის ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე კვლევას ატარებენ. მე სოციალური მუშაკების კვლევაში ჩართვის მნიშვნელობაზე ვისაუბრე. მათი ფოკუს ჯგუფის კვლევის ინსტრუმენტზე. ბევრჯერ შემინიშნავს, რომ სოციალური მუშაკები, ისინი, ვინც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე უნდა ზრუნავდნენ, ხშირად თვითონაც ისეთივე სტერეოტიპების მატარებლები არიან, როგორც საშუალო სტატისტიკური ადამიანი ამ ქვეყანაში. არადა მათგან მეცველით. და კიდევ უფრო ბრაზობთ, როდესაც ისინი ასე არ ექცევიან. მოკლედ, კვლევა მეტნაკლებად ობიექტურ მონაცემებს მოგვაწოდებს სულ მალე. კვლევა ფსიქიატრებს, პირველად ჯანდაცვის პერსონალს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, ოჯახის წევრებს და სხვებს მოიცავს. გულისიხარულით მევსება, მალე საკმარისი ინფორმაცია გვექნება იმისთვის, რომ საკმაოდ ბევრი ჩავარდნა, არასწორი დამოკიდებულება, მითი ვიპოვოთ. მომავალ წლისთვის კი ისეთ საგანმანათლებლო კამპანია დავგეგმოთ, რომელიც ზუსტად ამ გამოწვევებს უპასუხებს. 6 საათი ისე მოვიდა ვერ შევნიშნე. საცობს ვერ გამოვასწარ. სახლთან ახლოს მაღაზიაში შევიარე. არაქისის კარაქი, რძის პროდუქტები წამოვიღე. დიდი არჩევანები არ გვაქვს. ეტიკეტების კითხვასაც შევეშ. ძირითადად აღდგენილი მშრალი რძისა, ან საერთოდ არა ამ რძე. მათგან თავს ვიკავებ. პური რაღაც ახალი აღმოვაჩინე. ცოტა ძვირია, მაგრამ ნამდვილი გემოს ძიებაში ექსპერიმენტებს ვერ ვეშვები. ყველა დანარჩენს რაღაცნაირად ერთნაირი გემო აქვს, არომატი არომატის გარეშე. სახლში მოვედი. ყველა ერთნაირი სიხარულით მელოდება. ლევანჩო, ბაბო, დედა. 15 დეკემბერი, ხუთშაბათი. დღეს სკოლის დღე გვაქვს. ლევანი მიმყავს სკოლაში. სკოლა დიღომშია. ჩვენ მესამე მასივში ვცხოვრობთ. ინტეგრირებული კლასი მხოლოდ იქაა მთელს ქალაქში. სხვა არჩევანი არა გვაქვს. სერიოზულად ფიქრობ ისეთი სკოლის პოვნაზე, სადაც მძლავრი რესურსი იქნება ინკლუზიისთვის. კვლევა უშედეგოდ მიდის უკვე მეორე წელია. დიღმიდან საბურთალოზე ვბრუნდები სამსახურში. შესვენების დრო ლევანჩო სკოლის დასრულებას ემთხოვა. გავბივარ. მასწავლებელი მეუბნება, რომ ლევანჩო თავის კლასელებთან იჯდა ერთ-ერთ გაკვეთილზე. მიხარია. ნელ-ნელა ინტენსიურად მუშაობთ ანატოლებთან ურთიერთკავშირზე. მას სოციალური ურთიერთობები სჭირდება, მეგობრები. ისინი შეიძლება ლევანჩოს მხარდამჭერებადაც კი იქცნენ მთელი ცხოვრების მანძილზე. აკადემიური უნარები დიდად არ მანაღლებს. სკოლიდან ლევანი დღის ცენტრში მიმყავს. იქ მის მასწავლებელს იმ ვიდეოების გაზიარებას ვთხოვ, რომლითაც მე, მშობელი, ვხედავ თუ როგორ მუშაობენ. და მეც ვსწავლობ, როგორ ვამეცადინო ბავშვის სახლში. მე ისევ სამსახური და ბოლოს ისევ სახლი. ისევ მოლოდინით და სიხარულით სავსე თვალები. 16 დეკემბერი, პარასკევი. ისევ ძლივს გახელილი თვალები, ისევ წყალი ცოტაოდენი გათენებისთანავე, კარგია ჯანმრთელობისთვის და მოგვიანებით წასვლის წინ ყავა, ნალექიანი აუცილებლად. მის წინ ერთი ორი ლუკმა. ლევანჩოს ისევ გაუჭირდა შვიდისთვის გაღვიძება. ამიტომ დღის ცენტრის მანქანას ვერ გახვა. მე წავიყვანე. მერე ისევ სამსახურში მივედი. ძირითადი დრო ცეჰეპატიტის ელიმინაციისთვის მოსახლეობის ინფორმირებაზე და განათლებაზე ფიქრმა და მუშაობამ წაიღო. მეორე წელია, რაც ამ მიმართულებით მუშაობა დავიწყეთ. წინა წელს საკმარისი ცოდნა ჩვენ არ ჰქონდა. არასაკმარისად ვიცოდით მოსახლეობამ რა იცოდა ცეჰეპატიტზე. როგორ ვრცელდებოდა, ვინ იყო ამ დაავადების რისკის ქვეშ, თავიდან აცილების გზები რა იყო. ასევე როგორ აცნობიერებდა საფრთხეს მოსახლეობა და ასე შემდეგ. დისკრიმინაციის ფაქტებზე თითქოს საუბრობდნენ, თუმცა არც მასზე ჰქონდა დადასტურებული ინფორმაცია. ამიტომ ჩვენი საქმიანობა მოსახლეობის განათლებით და ინფორმირებით დავიწყეთ. მხოლოდ ბაზისურ ინფორმაციის მიწოდებაზე ავაწყეთ კამპანია. დღეს წელიწადნახევრიანი მუშაობის ერთგვარ შეძლებას ვაკეთებთ. ამ პერიოდში საგანმანათლებლო ინფორმაციას ვავრცელებდით ტელევიზიით, სოციალური, ბეჭდური და ინტერნეტ მედიით. კვლევაც ჩავატარეთ, მეტი გავიგეთ. მომავალი წლიდან კამპანიას სწორედ მის საფუძველზე ავაგებთ. გამოწვევები ბევრია, თუნდაც ახალ-ახალი მითები მკურნალობაზე, წამლებზე, მიშედეგებზე. სტიგმა ისევ ბრუნდება თითქოს. მოთხოვნა პროგრამის მიმართ იზრდება. განკურნებული პაციენტები კი გამოჯანმრთელებას ალკოჰოლიზმით აღნიშნავენ. სავარაუდოდ არასაკმარისი საგანმანათლებლო მუშაობის გამო. სხვა რას დავაბრალო არ ვიცი. საკმარისია. ეხლა შემდეგი სამუშაო შეხვედრის დროა. ბავშვთა კეთილდღეობაზე. საკმაოდ ფართო და რთული თემაა, უამრავი პრობლემით. არც გასაკვირია. სახლში გადაქანცული მივედი, ლევანჩოს მოვეფერე. დივანზე წამოწექი და დიდხანს მძინებია. ეხლა ავდექი, წერ და ისევ დავიცინებ. 17 დეკემბერი, შაბათი. გონი მართლა გამოვიძინე. ლევანისაც ბევრჯერ არ გაუღვიძები ვარ ღამით. არა და რამოდენიმეჯერ მეძახის ხოლმე. სანამ არ გამაღვიძებს, მანამდე მეძახის არ ჩერდება. ეგ აცხვირში მიღიტინებს რაღაც. იმედია ვირუსები არ ფუთფუთებენ. გრიპისაც რა გაკეთებული მაქვს მეც და ლევანისაც. ბაბუ და დედა ვერ დავითანხმე. სამწუხაროა, რომ გრიპის ვაქცინას მხოლოდ 70%-იანი ეფექტურობა აქვს. სრულად ვერ დაგიცავს. ამიტომ სიფრთხილეა საჭირო ორგანიზმის ჯანსაღად შენარჩუნება. უზომო მუშაობა ორგანიზმის გადაძაბვას და დასუსტებას იწვევს. მერე კი ინფექცია მარტივად გერევა ადამიანს. ამიტომ პირველი რაც მოვიფიქრე, ცოტა ლიმონჩაწურული წყალი იყო. კარგია ზოგადად ორგანიზმისთვის. ეს კვირა ჩათავდა თითქმის, მაგრამ საქმეები ბევრია. ჯერ მათზე არ მინდა ფიქრი. ეს ის დღეა, როდესაც ვისვენებ თუ შანსი მაქვს. პერიოდულად კომპიუტერს მივეპარები ხოლმე. ხან წინა კვირის დასრულებულ და დაუსრულებელ საქმეებს გადავავლებ თვალს. აი ეხლაც გოჩამ, გაბოძემ, კიდევ ერთმა კომუნიკაციის მენეჯერმა გადმომიგზავნა სტატია, რომელიც ხელიხელ სახლების ერთ მცხოვრებლის ისტორიას ყვება. ინდიგოში დაიბეჭდა. უნებურად მომავალი კვირის სამუშაოს მოხაზვას ვიწყებ. მერე ისე უწყვეთ, დუტას სიტყვები მახსენდება. სახელმწიფოზე ვარ გაბრაზებულიო. რამდენი დრო და ენერგია დავხარჯე იმაში, რაც სახელმწიფოს დალაგებული რომ ჰქონოდა, ამცდებოდა. სკოლა. კარგად რომ ყოფილიყო გაწერილი მასწავლებლებისა და სპეცპედაგოგების ფუნქცია მოვალეობები და ერთიანად სკოლის ფუნქციები ჩემ შვილთან მიმართებაში. და ამაზე კარგადაც ვიყო ინფორმირებული. ამდენი ივნებათა ხელვა ხომ არ დამჭირდებოდა. ამდენი ბრძოლა თითოეულ დღეს ბავშვის თანაკლასელებთან გაყვანაზე. დღის ცენტრების მუშაობის პროცესი და მშობლებთან ურთიერთობა უფრო დახვეწილი რომ ყოფილიყო. ამდენი ბრძოლა ხომ არ დამჭირდებოდა იმაზე, რომ გამეგო თუ როგორ მუშაობენ ბავშვთან. ან საოჯახო ტიპის საცხოვრებელი. 4 ადამიანი გველოდება, ჩარიცხვას ელიან, ვაუჩერს ელოდებიან. არა და ლიმიტი შევსებულიაო. ამავდროულად პროგრამას ფული დარჩა გაუხარჯავი. კი, მაგრამ ეს როგორ? არაფერი მესმის და ვხვდები, რომ სერიოზული ბრძოლისთვის უნდა მოვემზადო. თუმცა არა, ჯობია ჯერ დავივიწყო. პრობლემები და სიბრაზე გადავდო. მაინც შედეგიანი კვირა იყო. ეხლა დასვენების და ძალების მოკრების დროა.
ეს გახლავთ მაია შიშნიაშვილი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მენეჯერი, ხელმძღვანელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა ხელი ხელს. მან საკუთარი შთაბეჭდილებები გაგვაცნო თავისუფლების დღიურების სახით. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგრძობს ერთი ანონსი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Say it's what we deserve for sins against God and for crimes in the world. I wouldn't know, I'm just holding the fort. Since that day they wounded New York. Slaves and our gold. I wouldn't know, I'm just holding the fort. But answer me this, I won't take you to court. Did you go crazy, or did you report on that day?
ეთერში რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა განმეორებით გთავაზობთ შოთა იათაშვილის საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას.
გამომცემლობა საუნჯემ ცოტა ხნის წინ დაბეჭდა ლელა ცუცქირიძის პოეტური კრებული წარმოიდგინა ელისაბედ. ეს მისი ლექსების მეორე წიგნია, თუ მის რამდენიმე საბავშვო გამოცემას არ ჩავთვლით. ლელა ცუცქირიძე ხომ ერთ-ერთი გამორჩეული საბავშვო მწერალია. ეს კრებული ავტორისეული ილუსტრაციებით არის გაფორმებული. რედაქტორი კი რობერტ მესხია. კრებულში ფორმის თვალსაზრისით სამი ტიპის ლექსებია შესული. ვერლიბრები, მინიმალისტური პოეზია და კონვენციური ლექსები. და ავტორმა და რედაქტორმა ისინი ციკლებად კი არ დაალაგეს, არამედ ერთმანეთში არიეს, გადაანაწილეს, რაც ჩემი აზრით არ იყო ცუდი გადაწყვეტილება. რადგან ეს ქაოს კი არ ქმნის, არამედ პირიქით აწესრიგებს ავტორის სამყაროს, უფრო იოლად აღსაქმელს ხდის მას. გრძელ ვერლიბრებს შორის მინიმალისტური ლექსებით გაკეთებული ტიხრები ამოსუნთქვებივითაა, რითმიანი სტრიქონების პერიოდულად გაჩენას განწყობილების გადატვირთვას უწყობს ხელს. ლელა ცუცქირიძის ამ კრებულზე საუბარი ვთხოვე პოეტ მარიამ წიკლაურს.
ავტორს წიგნი აქვს შედგენილი რედაქტორთან ერთად, რა თქმა უნდა. ძალიან ჭკვიანურად მე ვიტყო. აი ამ წლების განმავლობაში ლელა საერთოდ ბევრს წერს და შერჩეული არის საუკეთესო, რაც კი აქვს შექმნილი. ძალიან საინტერესო თემატიკითაც გამოირჩევა ეს წიგნი, იმიტომ რომ პოეზიას აი ზოგადად არა აქვს ის რაღაცა პათეტიური და ამაღლებული და რაღაც ესეთი ხმა და ძალიან გაადამიანურდა და ძალიან ახლოს მივიდა პოეზია ადამიანებთან. ნუ ეს კარგია და სწორედ ამ წიგნში გვაქვს ის თემები, რომელზეც წუხს არამხოლოდ ვთქვათ ქართველი მოქალაქე, არამედ მსოფლიოს ადამიანი. ამ ლექსებში შეხვდებით განცდებს იმაზე, რომ რა კანონებით გვარდება დღეს ადამიანის არსებობა, რას ეწინააღმდეგება მოქალაქე, რა შიშებია დასაძლევი, როგორ უნდა შეინახოს ადამიანმა ის, რაც მისი წარსულიდან ყველაზე თბილი, ყველაზე საყვარელი, ყველაზე რაღაცა დასამახსოვრებელია და რაც დღემდე გასაზრდოებს ემოციით. ცალკე თემა არის სიყვარული, ულამაზესი ლექსებით არის წარმოდგენილი, მაგრამ არაფერი ხელოვნური ამ ლექსებში არ არის, აი ყველაფერზე რაზეც ის წერს, ეს არის მისი პირადი განცდა, ძალიან მართალია ამიტომ ის მკითხველის წინაშე. და რაც მთავარია, ერთი რამ აუცილებლად მინდა ვთქვა, რომ აი ლექსის მახასიათებელი ახლა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თქვა ხო არის, აი როგორი მეტაფორული, აი თქვა აზროვნება აქვს ხო ავტორს, აი ლელასთან მთელი ლექსი არის ერთი მეტაფორა.
შეიძლება ითქვას, რომ ლელა ცუცქირიძის ლექსები რეკვიზიტიანი ლექსებია. მას არ უყვარს აბსტრაქტული ტილოების ხატვა. ის თითქოს და ჯერ ლექსისთვის საჭირო ნივთებს მოაგროვებს და მერე მხატვარ დეკორატორივით ცდილობს მათ საჭირო ადგილი მიუჩინოს ტექსტში, რათა ამ ნივთებს შორის პერსონაჟებმა თავიანთი ისტორიები გაითამაშონ, ერთმანეთს დაეკონტაქტონ, ბოლომდე ამოთქვან სათქმელი. ზოგან რეკვიზიტადვე რჩებიან ნივთები, გარემოს განწყობის შესაქმნელად არსებობენ და არ ავლენენ თავიანთ უცნაურ თვისებებს. არადა უხდებათ მათ ლექსებში გააქტიურება, გაგიჟება, წესების დარღვევა. თვითონაც ხომ ამბობს, ხანდახან სურვილი მაქვს, ყოფითმა ნივთებმა ენა ამოიდგან და მელაპარაკონ. ხოდა ხდება ხანდახან მასთანაც ასეთი რაღაცეები, როგორც ვთქვათ ლექსში მოხუცი სახლები სეირნობენ, სადაც ძველი სახლები წვიმის მერე აბანოდან გამოსულებს გვანან, აგურის კედლები ვაფლის პირსახოცებივით შემოუხვევიათ, ჯერ ორთქლი აზდით, მერე ალმური, კარგად რომ გაშრებიან, სუროს ყელსახვევებს იკეთებენ და ასე შემდეგ. ზოგან კარგ მეტაფორად იქცევიან ხოლმე ნივთები ლელა ცუცქირიძესთან. ზუსტად ისე, როგორც მავთულგაყრილ რკინის რგოლს მიახრეგინებდნენ ეზოს ბიჭები, ადგები და დაჟანგულ დღეებს ჩაახრეგინებ სველ ქვაფენილზე, ამბობს იგი ერთგან. მეორეგან კი პირველ სიყვარულს ლიფს ადარებს, მასავით უხერხულიაო, თუმცა საბოლოოდ მისივე სიტყვებით რომ ვთქვათ, შეყვარებულს ამ ლიფისგან წითელი ზოლი ტანის გარშემო გრჩება, როგორც მაშველი რგოლი. მოусმინოთ კლავ მარიამ ციკლაურს.
ძირითადად მისი ლექსები იქნება ვერლიბრით და იქნება როგორი ენით, იცით? აი ეხლა ამ ქართულ პოეზიას უფრო ბოლო წლებში კარგი მთხრობელი პოეტები შეემატა, ანუ რაღაც ადამიანურ ამბებზე მთხრობელი, უშუალოდ რაღაც ძალიან უშუალოდ გელაპარაკება ავტორი და მთლიანად გათავისუფლებს რაღაც აი დამატებითი ეფექტებისაგან, რომელიც აქვს ხოლმე ხანდახან აი რაღაც მოქნეულ რითმიან ემოციურ ფრაზებს. გიყვება ძალიან უბრალოდ აი ამ კარგ მთხრობელებს შორის ლელაც მინდა დავასახელო. უბრალო ოთახის ამბებიაო, თვითონ წერს ერთ ლექსში და უბრალო ოთახი, სადაც არაფერი ანტიკვარული არ დგას და მხოლოდ უჩარჩო სურათია, ისიც ბავშვის შოკოლადიანი თითებით დადღაბნილი. ბავშვის თემა ძალიან მნიშვნელოვანია, ბავშვებზე ძალიან ბევრს ფიქრობს.
როგორც გამოჩნდა, წარმოიდგინა ელისაბედ, თემატურად გაშლილი კრებულია, ინტიმურიცაა და სამოქალაქო პოეზიის ნიმუშებსაც შეიცავს. ავტორი ბებია ბაბუაზე და დედაშვილის ურთიერთობაზე წერს და პედოფილ ბიუროკრატებზე და ომზეც. და როგორც მარიამ ციკლაურმა აღნიშნა, წერს უბრალოდ. პოეზიაში კი უბრალო ამბების უბრალოდ თხრობა ერთ-ერთი ყველაზე რთული რამაა. ფაქტობრივად ბეწვის ხიდზე სიარულია. ამიტომ რათა ამ ხიდზე სიარულისას ფეხი ნაკლებად დაუცდეს ხოლმე, გავკადნიერდები და ავტორს ორიოდე შენიშვნას მივცემ. ლელა საკმაოდ ხშირად იყენებს რეფრენს. არადა რეფრენი თანამედროვე ქართული პოეზიისათვის საკმაოდ პრობლემური, ტკივნეული თემაა. ავტორებს ხშირად ღალატობთ ზომიერების განცდა და გაწელილი რეფრენები სათქმელ ზედმეტად ღეჭავს, ლექსის ენერგეტიკას დაბლა აგდებს. არც აქაა უამისობა და პრინციპში მარტო რეფრენი არაა ხოლმე ამის გამომწვევი. სიტყვა უხობა სტრიქონებს ხშირად ადუნებს, არადა მცირედი პროფილაქტიკური სამუშაოს ჩატარება საკმარისი იქნება, რათა ლექსი უფრო შეკრული გახდეს, კონდიციაში მოვიდეს და იმ ძაფრმა სათქმელმა თუ სახეებმა, რაც ავტორს ტექსტში ჩათესილი აქვს, ოპტიმალურად იმუშაოს. მით უმეტეს, რომ განსხვავებით ზოგიერთი გრძელი ტექსტისა, ლელა ცუცქირიძის მოკლე ვერლიბრები და მინიმალისტური ლექსები ამის კარგი ნიმუშებია. საინტერესო ჟღერს ასონანსურ კონსონანსური რითმებით გაწყობილი რამდენიმე ლექსიც. კიდევ ერთხელ მოусმინოთ მარიამ ციკლაურს.
ხლა არის ერთი ლექსი, რითაც იხსნება ეს წიგნი იმ ამბავს, რასაც გვიყვება, რომ როგორ გაყიდა მან მამის მიერ ნაჩუქარი სახლი და სიზმარში ხედავს ამ მამას, რომელიც მასთან მოდის სტუმრად და ვეღარ პოულობს, უცხოუხებს კარს და ძალიან კარგი ტექსტია თვითონ ეს ლექსი. აი ეს მამის სახლი მაგალითად, მისი ნებისმიერი სხვა ყველა ლექსში არის ძალიან კარგად და პროფესიონალურად გადმოცემული სწორედ ის, რაც პოეზიას და ლექსს უნდა ახასიათებდეს, ანუ ქვედა, ქვედა, ქვედა სხვა შრეები. ეს სიმბოლო მამის ამოდის და ამ თემას ზუსტად ამ ლექს შეიძლება გაუკეთო მოარგონების მიერი გასაღები. მაგალითად სამშობლო ჩადგეს სიტყვა მამის ადგილას, ჩადგეს მიგრირებული ადამიანის ფსიქიკა, ტრაგედია, ბოლოს და ბოლოს ეს ის თაობაა პოეტებისა და ლელაც მათ შორის, რომელთა მხრებზე რო გადატყდა არა მხოლოდ საუკუნე, არამედ აი ათასწლეულიც კი შეიცვალა და ამდენად ეს არის აი ამოყირავებული თაობა, ანუ ამათთვის ყველაფერი შეიცვალა სამყაროში, იმდენი რამე შეიცვალა და ეხლა საჭირო არის რომ აი ამო ყურყუმალავდეს, ამოვიდეს, რაღაცა გადარჩეს, აი ეს ღრმა სუნთქვა, რომელიც ამ ცვლილებებმა შეაკავეს პოეტში და სწორედ აი ახლა რო ამოდიან, აი როგორი იქნება მათი ეს ღრმა ამოსუნთქვა, როგორ ამოიტანენ ამ სიცოცხლეს იმ ძალიან დიდი სიღრმეებიდან.
და ბოლოს წიგნზე საუბარი ერთი ორსტრიქონიანი ლექსით დავამთავროთ, რომელსაც სიყვარული ჰქვია. ლიფტი გაფუჭდა, მეცხრე ცაზე გაიჭედა.
საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სურვილებით გემ შედოები ჩვენი ეთერი კი გრძელდება. რამდენიმე წუთში მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებულ ერთ საათიან პროგრამას. ასრულებს ჩვენ ტალღებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.